Dovolite, da vas povabimo.
Kam pa?
Na pot.
Vabilo na pot. Rekreativni pozdrav, spoštovani poslušalci. Svetovna zdravstvena organizacija na podlagi znanstvenih ugotovitev priporoča hojo, in sicer 10.000 korakov na dan, kar znaša približno med 6 in 7 kilometri, odvisno od koraka in hitrosti. Nekaj spodbud, kako se lotiti tega cilja, boste slišali v nadaljevanju, o svojih ciljih pa bo spregovoril tudi ultrakolesar Stanko Vrstovšek v drugem delu oddaje.
Vremenska napoved za gorski svet.
Večinoma je danes oblačno in megleno, občasno rahlo sneži. Po večini piha šibak veter južnih smeri. Temperatura na 1500 metrih je okoli minus 4, na 2500 minus 9 stopinj.
In kakšno bo vreme konec tedna?
Jutri bo po večini oblačno in megleno s padavinami, ki bodo popoldne slabele. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 800 metrov, popoldne pa se bo dvignila na 1500 metrov. Pihal bo večinoma zmeren jugozahodnik, temperatura na 1500 metrih bo nič, na 2500 okoli minus 4 stopinje. V nedeljo zjutraj bo na zahodu znova začelo deževati. Dež se bo popoldne okrepil in zajel vso Slovenijo. Ob morju se bo okrepil jugo. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami, ki bodo pogostejše še v zahodni Sloveniji. Zapihal bo jugozahodnik, nekoliko topleje bo.
Snežne razmere.
Nevarnost snežnih plazov je v zahodnih julicih nad nadmorsko višino okoli 1800 metrov znatna, to je tretje stopnje. Drugod v naših gorah je nad višino 1500 metrov zmerna druge stopnje. Jutri bo novo sneženje z zmernim jugozahodnikom postopno povečalo nevarnost plazov v julicih. Drugod bo padavin premalo za to. V nedeljo bo sneženje obilnejše, a z višjo mejo sneženja. V zahodnem delu gora bo lahko zapadlo več kot pol metra snega, v visokogorju tudi okoli meter. V Kamniško-Savinjskih Alpah in vzhodnih Karavankah pa od 10 do 30 cm. Povsod v naših gorah se bo plazovna nevarnost povečala, najbolj v Julijskih Alpah ter zahodnih in osrednjih Karavankah. Z strmih pobočij se bo lahko plazil nov nesprejet sneg, nastale bodo nove klože na severnih in vzhodnih pobočjih, nižje pa bo snežno odejo razmočil dež. Razmere se bodo ob koncu tedna hitro spreminjale in slabšale.
Naš namig, mik za boljši mik.
Vabilo na pot.
Ugotovitve Svetovne zdravstvene organizacije potrjujejo domnevo, da lahko 10.000 korakov na dan izboljša zdravje srca, pozitivno vpliva na duševno zdravje in zmanjša tveganje za razvoj diabetesa. Telesna aktivnost pomaga tudi ublažiti učinke predolgega sedenja. Raziskave so tudi pokazale, da je pri ljudeh, ki sedijo 8 ur na dan, verjetnost, da bodo prezgodaj umrli, skoraj 60% večja kot pri tistih, ki sedijo manj kot 4 ure na dan. Za mnoge je izziv velik, kako doseči 10.000 korakov, vendar je s pravimi navadami povsem dosegljiv. Ni pomembno, ali bomo vse korake prehodili naenkrat ali v intervalih, pomembno je le, da jih je na koncu dneva 10.000. In še nekaj nasvetov. Uporabite pedometer, pametno uro ali aplikacijo na pametnem telefonu za spremljanje števila korakov. Vsak napredek vas bo dodatno motiviral. Postavite si dosegljive cilje, hitrost hoje prilagodite svojim zmožnostim. Pomembno je le, da ohranjate stalno gibanje. Dnevno vključite nekaj krajših sprehodov. Namesto vožnje z avtomobilom ali dvigalom izberite hojo. Med delom občasno ustanite in se sprehodite okoli pisarne ali doma. Vsak korak šteje. Sprehod v naravi ne prinaša samo koristi za zdravje, temveč je tudi duševna sprostitev. Povabite prijatelja ali družinskega člana, da se vam pridruži pri hoji. Skupaj boste lažje dosegli cilj. Pomembno je, da poslušate svoje telo, si privoščite počitek in se izogibate pretiranemu naprezanju. Nekaj priložnosti za nabiranje korakov za zdravilno hojo bo tudi na kratkem oddihu, ki ga za naše poslušalce pripravljamo ta konec tedna v Portorožu oziroma Bernardinu. Posebej zanimiv za ljubitelje narave bo tudi nocojšnji večer, ko bomo v hotelski dvorani v Bernardinu gostili alpinista, zakonca Marijo in Andreja Štremfelj.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
Tudi danes, spoštovani poslušalci, bomo sedli na kolo. Z nami je ultrakolesar Stanko Verstovšek, pozdravljeni.
Ja, lep pozdrav.
Prejšnjič sva se zadržala na evropskem prvenstvu v kolesarjenju, na čas, da greva na svetovno lansko leto v Ameriki, kjer sta dva Slovenca pravzaprav posegla po najvišjih mestih. Poleg Marka Baloha v kategoriji od 50 do 59 let je naš gost Stanko v kategoriji od 40 do 49 let zasedel prvo mesto, pa tudi Stanko v skupnem seštevku ste bili najboljši.
Ja, tudi absolutno od vseh udeležencev na 24 ur sem največ prevozil, mil oziroma kilometra. Ja.
Uh-huh. Podobno kot na evropskem gre za nek krog, ne?
Ja,
in
ja.
Podlaga malce drugačna kot v Dubrovniku.
Ja, bistveno drugačna. Ja. Kot prvo je bila tam, bom rekel, cesta rahlo valovita, tako da se je nabralo tekom celega dneva, kar bom rekel, cca približno 3000 višinskih metrov spona. Predvsem je pa asfaltna podlaga tam bistveno drugačna kot pri nas. Je izredno grob asfalt, tudi bistveno svetlejši je. Kako se tam pol z domačini pogovarjajo, imajo bistveno manj katrana v tem asfaltu noter, v tej podlagi, zato ker so v določenem letnem času tukaj ekstremne temperature, da bi dejansko se to topilo, ne, če bi bilo toliko, imajo pač neko drugo snov noter. No.
In je ja, potem veliko bolj grob.
Ja, in je izredno grob ta asfalt in kar pa seveda vpliva ves čas na treslaje, na kolesu, ne? Uh-huh. In hkrati potem to, te konstantni treslaje tudi utrujejo telo.
No, vsekakor. Za kakšna kolesa pa pri ultrakolesarjenju gre? Kakšno kolo vozite?
Ja, v bistvu tle osnovno se gre pač za neko cestno kolo, vendar vsi ti rezultati boljši se praviloma dosegajo na kronometrskih kolesih. To so pač klasična kronometrska kolesa oziroma kolesa za vožnjo na čas, ki ima prilagojeno krmilo, zato da je lahko kolesar na kolesu v čim bolj aerodinamičnem položaju in seveda posledično v tem položaju dosega večje hitrosti. Ne.
Kako pa je recimo s takšnim položajem vzdržati toliko ur? Je to kaj naporno za samo telo, hrbtenico?
Bom rekel tako, zdaj nekdo, ki se usede na kronometrsko kolo, mogoče enkrat na mesec, je to sigurno zelo utrujajoče, ne? Ker je to je takšen, bom rekel, nek tak zelo agresiven položaj, vendar praviloma vsi te ultrakolesari, ker dobršen čas treninga preživimo na tem kolesu, tako da se telo adaptira, ne? In navadi na ta položaj.
Po 24 urah nimate bolečin v hrbtu?
Ne več.
Ne več.
Ne več, ja, tako bom rekel. Ne. Recimo na prvem tekmovanju, ki sem ga imel 2019 na evropskem, sem imel bolečine vse posotno. Zdaj pa bistveno tega manj oziroma, bom rekel, skoraj nično.
Uh-huh. Kolo prenesel se te tresljaje, kolesar tudi, in uspelo vam je postati svetovni prvak.
Ja, to bom rekel, da je nekje cirka 2 leti nazaj, no, se porodila ta ideja, da bi pač, ko sem postal že ta tretjič evropski prvak, nekje, da bi mogoče še ta rezultat nadgradil na svetovnem nivoju in sem se pač odločil, da se udeležim svetovnega prvenstva. Tako da ja, no, in to smo v letu 2023 tudi speljali. Ne.
Zdaj za leto 2024 samo za nakratko cilj, prav tako svetovno prvenstvo?
Ja, zdaj v letu 2023 bom pa rekel, bomo probali pa 2 muhi pospraviti, ne? In sicer in evropsko prvenstvo, ki bo junija na Hrvaškem, potem pa v prvem tednu novembra še svetovno v Ameriki, v istem kraju bo rekel Springs, ja. Tako da pač to so cilji za 2024. No.
O tem, kako tečejo priprave naslednjič, hvala lepa za danes.
Ja, hvala tudi vam.
Za zdrav duh v zdravem telesu.
V naši popoldanski rubriki Vabilo na pot je bilo to vse, popoldne ob 17. uri pa vas vabimo v doživetje narave, kjer bo naš gost ledni plezalec Gregor Šegl, ki je bil sprva ultramaratonec.
Ja, največ sem pretekel 160 km, 7000 višinca in to v Sloveniji, mislim, na našem domačem ultratrail Vipava. Jaz sem velik tekel, potem pa sem velik zato zahajal tudi v planine, ne? Potem pa pač pride zima, pa se tiste zadeve, ki jih nekako tečeš po leti brez težav, nekako se razmere spremenijo in zadeve postanejo nevarne. Takrat pa potem sem nekako videl, da je čas za vpis v alpinistično šolo.
Beseda bo tekla o lednem plezanju, pa tudi o inovacijah, odpravi v Indijsko Himalajo in reciklaži akumulatorjev, vabljeni v našo družbo med 17. in 18. uro. Vabilo na pot.
Za življenje zdravo, po vdihu naravo.